Hev serokê berbijarê bajarvaniya BDP ê Diyarbekirê Fırat Anlıcı digel Gülten Kışanak bersiva heman pirsên dengê Amerîkayê da. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku Fırat Anlı wekî bi sedan siyasetvanên BDP ji doza kecekê hatibû girtin û nêzî 4 salan digirtîgehê hedema. Birêz Anlı di sebata 2013 de ji hebsê derket û xebatên xwe yên siyasî devam kir. Hêjayî gotine Fırat Anlı di navbera salên 2004 û 2009 de şaredarê yenî şehre Diyarbekirê bû. Birêz Anlı niha xwe amade dike ji bo hevserokatiya şaredariya mezin a Diyarbekirê. Siyasetvanê Kurd ji bo sîstema hevserokatiyê got ji bo wekheviya jiyanê partiya wan li gorî sîstema hevserokatiyê kar dike.
Heya îro hem navend hem navçe û bajêr da serbî esasî de xebata xwe meşan. Berî her tiştî civak girîdayiye bajêre û bajêr jî embêjin desthilatdarî şaredariyê de. Şaredarî jî yani hem hizmet e, hem temsîliyet e, hem jî 24 saat nava jiyanî dayê nava civakê de. Ew çax lazime jin jî rêveberiyê heremê de cihê xwe bigirin û em dikarin bêjin artık hukmê gotinê nemaye. Bi pratîkê, bi şixulê, bi ket, bi xebat em gelê xwe pêş bibin, em rojhilata navîn da cihê xwe bigirin hem ji bo statûyê Kurdî Kurdistanê hem jî statûyê navenda civakê me da usulekî gelek paşe.
Wî got pêşketina civakê de rola jinan pir e, lê di civakê de mêr serdest e. Her uha diyar kir, di navbera wekheviya cinsî de neheqiyek mezin heye û di eslê xwe de newekheviya cinsî bi niyata hemî pirsgirêkan e. Fırat Anlı wiha demam kir.
Dibêjin wekhevî, em dibêjin nava civatî da, nava siyasetî da, nava gelan da wekhevî çêbe. Lazim e nava mala me de, nava kolana me de, nava sukî me de, nava em dibêjin jiyanê me de, civakî me de jî ev wekhevî çêbe. Ji bo ki ev hêzekî mezine û taybet jî gelê Kurd û Kurdistanê nava vî sed sala dawî da, sed sala biharî da gelek pêşveçûnekî mezin kir. Yani ji bo azadiyê xwe, ji bo nasname xwe, ji bo zimanê xwe, ji bo cih girtinê nava cîhanî gelek pêşketinekî mezin kiriye. Ev pêşketin lazime nava civakê de jî be. Ev jî girêdayî jin e. Yani wek embêjin modernîte demokratîk pek bine ava be lazme jin jî bi mêjiy xwe, bi keda xwe, bi xweydana xwe nava vî civakê de, nava vî siyasetê de, nava vî temsîlê de jiyê xwe bigire û ew jî ne embêjin bi minnetî yani zilam, mêr bi minnetî ji wan re cîve dike. Ew bi xwe, bi keda xwe, bi salana, bi xebata xwe û bi xwîna xwe gihiştine vî astê.
Fırat Anlı destnişan kir, Kurd ve ses salê de ji bo azadî û nasnema xwe gelek tekoşîn kirine û pêşketinên mezin bi dest xistine ku di cîhanê de bi navê xwe cî bigirin. Her wisa daxuya kirin, lazim e ku ev pêşketin di nav civakê de jî hebe û ev yekşî bi jinan mümkün dibe. Birêz Anlı got, berê hukûmetê sîstema hevserokatiyê qebûl nedikir, lê niha qanûnek derxistin ku ji bo hemî partî bikarbin bi hevserokatî werin bi rêvebirin. BDP bi duruşma ber bi xweseriyên rêvebiriyên herêmî xebatên hilbijartinê dide meşandin. Fırat Anlı got, hemî pêkhatinên dijî qanûnê ji ber pirsgirêka Kurd dertê. Ji Şêx Seîd heta roja me 100,000 zêdetir Kurd hatin kuştin ji bo doza xwe. Wî bibêrxist ku 5 sal berê di dema hilbijartinên herêmî de nêzî 10,000 Kurd hatin girtin kaçma karûbarên siyasî ên Kurdî de cî girtine. Fırat Anlı wiha devam kir.
Sernavi keceke de gotun, de gotun keceke paralel yapıyor. Cuboye ki em operasyon tikin, bir operasyon despekirin avi sedamevi eve. Ten yetişteki de gotun, yani ortam dinlemesi de gotun, yani godar kirine, xabat partiye, ya ji godar kirine telefoni, ahafna telefoni, gışi ser ya hılbjartiniye, ya ji xabat parti legal, siyasi ya şaradariye. Yani mesela jümera nava dosyaya da çent dişt sual kirin. Mesela yek de gotun ve çima bi hizmet ahu bi zamanı kurdi pekani. Yek idin mesela de gotun serok vezir dahat amedi un çima ne çüne peşvazi. Yani pırs ev bun. Kuruş şeki mesela ne pırsiyen. Ne gotun ihaleye da hun avakir ne avakir ne. Ne gotun hun talimat danı yaji hun çüne ve ki şiddet eki leydan eki yaji nehaqi jeki kesir akirne. Tıştik ava ne pırsın. İroji hem dinerin. Yani hani akubeti keceki iro hatiye ser hükümeti. Hükümet gazındık. Hükümet de beje me godardıkin, me takip dikin, telefona me bin takibi dayı, em bin takibi danın. Yani parasına xo, bu filtandına xo, anka kanun duguhriye. Yani hem kanuna mitiyen bejin, hemci kanuna godar kirni, taibet şubu xo. Halbuki lazım hem, merif peşiye demokrasi veke, merif peşiye mahfab veke, merif peşiye azadi veke. Hemci bu rikhisin, hemci bu kesayeti şahsi.
Siyasetvanê Kurd ifade kir, lazim e ku pêşiya maf û azadiyan were vekirin lê di aliyek de hukûmet nîşan de ku dixwaze mafan bide, lê di aliyek de jî dibêje ez nebim pêvajo bi ser nakeve.
Hukûmet lazim artık biryara xwe eşkere bike û gora wî jî gav bavêje. Gava yekemîn jî ji bo pêvajo çi difikire, ji bo çareserkîna pirsgirêka Kurd çi difikire, lazim e bi çapemeniyê parve bike, bi gelan ra parve bike û gora wî jî Riya xo nişan bide, vek takvim ekib de, vek demek ki nez da, mesela pişti hil bjartini. Evi çoğu be. Mesela yek gerek kurd beji, jubo çandu hünara min, jubo zumani min, ez, yani ne tani em bejin bedeped beji. Evi mesela Kurdistani, nezi AKP'yi yani riveberin AKP'yi ci aynı talep dikin, aynı dağfaz dikin. De bejin mesela perverdehi mahfime, zaruk ilme cibla mektebi da, li dibistanê da zimanê xwe hîn bibin. Yekê din em xwe serî dibêjin, ew jî dibêjin derfetên rêveberiyê herêmê zêdekirinê. Nav ne mühîm e. Yekîtiya Ewropa mesela şartekî wî heye ji bo rêveberiyê herêmê. Dibêje îlayî xweserî be.
Firat Anlı di derbarê xweseriyê de got, xweserî sê gav e, lê hukûmet li gorî yasayên Ewropayê paş de gav avêt. Her wiha rêveberiya navendî xurttir dike. Hêzên hukûmet û serokwezîrê niha xurttir dibe.
Yani lazım hezin xo belavkin, hezin xo bajar ra, herem ra parvebkin, li mıxabın top dike, berhev dike. Yani li Ankara, Ankara merib dinere, her kanun ki te güherdini, hezin serok vezir, hezin hükümet zidetirmezin de.
Prez anlı desnişan kır, pişti güherdina kanuna revebirin herimi li Türkiye, her bajarak bugün du navçen, eb meclise kvara temsil kirin. Vida zanin tevi navçeyin Diyarbekir'i hevde şaredari li meclisa Diyarbekir'i varın temsil kirin. Berbijare şaredariye Diyarbekir'i desnişan kir ku hatta naha hükümete navendi hizmete mbri ku pek nekirne li Kurdistan'ı. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbekir.